ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอุตตรเถรคาถาคือเป็นเรื่องของพระเถระคือแนวของเถรคาถาหรือเถรีคาถาในพระบาลีจริงๆก็จะมีพวกคาถาที่ท่านกล่าวแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการอธิบายขยายความการขยายความนั้นก็จะย้อนอดีตถึงบารมีธรรมของท่านแล้วในช่วงที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ในข้อความตอนแรกท่านก็กล่าวว่าภพที่เที่ยงไม่มีสังขารที่เที่ยงก็ไม่มีเราจึงไม่มีความพอใจยินดีในภพแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติจนสามารถหลุดพ้นจากภพได้จากนั้นก็แสดงคุณสมบัติพิเศษต่างๆของท่านพระอุตตรรูปนี้มีประวัติความเป็นมาที่ก็นานไกลนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุชาตะก็ย้อนอดีตไปไกลมากในชาตินั้นท่านเกิดเป็นวิทยาธรก็สามารถเลื่อนลอยไปในอากาศแล้วก็พกอาวุธเป็นรูป40พอดีพระพุทธเจ้าทรงนามสุชาตะประทับอยู่ในป่าเมื่อเห็นท่านเหาะมาท่านพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระรัศมีท่านก็ตื่นเต้นนะเห็นรัศมีออกจากองค์พระพุทธเจ้าก็คือเหาะเข้ามาด้วยรัศมีแต่ว่าเป็นวิทยาธรนะฮะคือไม่มีข้าวปลาอาหารอะไรท่านก็ไปเก็บดอกกัญญิกามาก็บูชาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพุทธเจ้าก็บันดาลด้วยพุทธานุภาพไปดอกกัญญิกานั้นเอาอะไรล่ะเอากรีบลงข้างล่างนะเอาขั้วขึ้นข้างบนแล้วก็ลอยอยู่บนพระเศียรของพระองค์คล้ายๆกับใครไปจับหรือใครไปแขวนไว้แต่มันก็ลอยอย่างนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของวิทยาธรท่านก็ตื่นเต้นอัศจรรย์เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วถวายบังคมเจริญอนุสติคือพุทธานุสติในการต่อมาท่านก็เป็นว่าตายเกิดอยู่ในเรียกว่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยเป็นอเนกนันท์ไม่เคยตกนรกเลยนะฮะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยตกนรกเลยในชาติปัจจุบันก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในกรุงราชคฤห์ก็หลังจากจบวิชาการของพราหมณ์แล้วก็ชื่อว่าเป็นศรีสง่าแก่สกุลท่านใช้คำว่าเป็นคนหนุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นศรีสง่าของวงสกุลด้วยรูปร่างคือที่สง่างามแล้วก็ด้วยวัยที่กำลังเจริญวัยก็ด้วยวิชาความรู้แล้วชาติสกุลแล้วความประพฤติคือกิริยามัญญาตความเป็นผู้ดีก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มอย่างอายุยังไม่ครบ20หรอกแต่ท่านวัสการพราหมณ์ตอนนั้นก็คงยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ต้นๆๆพุทธสมัยก็ต่อมาวัสการพราหมณ์ก็เป็นอุบาสก แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นมีตำแหน่งเป็นปุโรหิตแล้วก็เป็นอมาตย์มีหน้าที่วินิจฉัยอรรถกถีต่างๆก็มีความชอบใจพอใจในรูปร่างและคุณสมบัติของอุตรมนุษย์ก็อยากจะให้แต่งงานกับลูกสาวก็ยกลูกสาวให้แต่ท่านก็ปฏิเสธคือไม่ยินดีในการครองเรือนก็ปรารถนาที่จะออกบวชท่านบอกว่าด้วยแรงบารมีธรรมที่สะสมบรมมานั้นมากระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนให้จุติมาแล้วนะแล้วก็มาเกิดมาก็เพื่อจะทำตัวให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏก็ทำให้พระสกรพราหมณ์เสียหน้าพอสมควรแต่ในสุดท่านก็บวชในสำนักของพระสารีบุตรบวชเป็นสามเณรวันหนึ่งพระสารีบุตรอาพาธท่านก็อุ้มบาตรเพื่อจะไปบิณฑบาตก็นำอาหารมาถวายอุปชาแต่ว่าพอไปถึงสระน้ำแห่งหนึ่งก็วางบาตรเอาไว้แล้วก็ไปอาบน้ำไปจ่ายไปล้างหน้านะฮะที่สระน้ำพอดีโจรมันไปย่องเบาบ้านชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ไล่มาพอดีก็ไม่รู้จะซ่อนทรัพย์ยังไงก็เอาใส่บาตรได้เลยใส่บาตรคนสามเณรไว้แล้วก็วิ่งหลบไปเจ้าหน้าที่ไม่เห็นตอนเขาใส่แต่ก็วิ่งมาทันก็เห็นเงินมันอยู่ในบาตรเลยก็จ้องอยู่สามเณรก็ไม่รู้อินโนอินเนอะไรนะฮะโผล่ขึ้นมาถึงก็กลับมาถึงก็จะหยิบบาตรพวกเจ้าหน้าที่ก็จับตัวไปว่าเป็นโจรแล้วก็นำไปมอบให้วัสการพราหมณ์ตัดสินเข้าทางปืนพอดีเลยวัสการพราหมณ์ก็ไม่พิจารณาไม่ตัดสินอะไรสั่งประหารเลยโดยใช้วิธีทรมานนะฮะเสียบที่เหลาเหล็กให้ประสบความทุกข์ทรมานเป็นอันมากพระเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกก็เห็นสามเณรถูกเสียบอยู่ที่เหลาก็เสด็จไปพบแล้วก็ทรงวางพระหัตถ์บนพระเศียรก็แผ่อนุภาพนะฮะทำให้หายปวดแล้วก็เตือนให้สติอุตระมันเป็นวิบากกรรมที่เธอต้องชดใช้วันต้องอดกลั้นอดทนให้มากไว้แล้วพุทธเจ้าก็ยืนเทศนะฮะเทศสอนอธิบายให้ฟังท่านคอยเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ลอยขึ้นเหนือเหลาที่เสียบนะแล้วแสดงปาฏิหาริย์คนก็ตื่นเต้นกันแล้วก็กลับไปวัดนะฮะพวกพระทั้งหลายก็มาห้อมล้อมว่าเอ๊ะท่านจะเจริญวิปัสสนาได้ยังไงเพราะว่ามันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะเสียบเหลาเนี่ยท่านสามารถจะเจริญวิปัสสนาได้ยังไงหรือท่านบอกว่ามันก็ต้องทำให้ได้นะเพราะว่าภพมันเป็นของเที่ยงเนี่ยไม่มีหรอกสังขารที่เที่ยงก็ไม่มีผมก็เบื่อหน่ายในภพกากจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จริงท่านพรรณนาไว้ในอัปปาทานนะฮะอัปปาทานเล่าถึงการบังเกิดในภพชาติต่างๆของท่านก็เป็นการพรรณนาสวรรค์ที่หรูหราเพลิดเพลินที่สุดเรื่องหนึ่งนะยาวเลย 3-4 หน้ากระดาษดูแล้วก็ไม่น่าสนุกเท่าไหร่อ่ะมันรวยมากเกินไปรวยมากเกินไปสมบัติพัสถานต่างๆมากบริวารก็มากแต่ว่าตามปกติเราไม่ค่อยพบนะฮะพรรณนาสวรรค์ที่วิจิตรพิสดารอย่างนั้นแต่ก็เรื่องนี้พรรณนาไว้มากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภพนะฮะทำให้ท่านเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่ยังไงมันก็เป็นทุกข์ผลท่านก็หน่ายในภพแล้วก็เปลี่ยนพยายามปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลบนเหลา ที่เสียบตัวท่านเองอยู่จากนั้นท่านก็เปล่งเป็นอุทานแล้วก็ลำดับความเป็นมาของต่างๆของท่านในสังสารวัฏอย่างที่กล่าวโดยสรุปไปตอนต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตพิเศษให้เป็นสามเณรไม่ใช่ให้เป็นพระเลยแต่ว่าตัวคาถากับตัวเรื่องเนี่ยอายุไม่ค่อยตรงกันคือตัวต้นเรื่องนี่บอกว่าท่านจบไตรเพศและเวทางคสาคือจบวิชาพราหมณ์ก็แสดงว่าอย่างน้อยอายุต้อง16 17แล้วแต่ว่าในคาถานี่บอกว่า7ขวบแต่7ขวบมันก็ไม่จบหรอกก็แสดงว่าคงจะ10กว่านะฮะ16 17 18แต่เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่มีข้อที่ควรศึกษาอย่างหนึ่งว่าทำไมบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาด้วยดอกกัญญิกาแค่3ดอกแต่ว่ามีผลไพศาลอย่างนั้นแล้วก็สืบพบสืบชาติได้นานเหลือเกินนะฮะคือท่านนับแล้วท่านบอกว่าตั้งเท่าไหร่ละ30,000กับ30,000กับมันมากเหลือเกินไม่รู้จะนับยังไงอ่ะแต่ด้วยบุญที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกกัญญิกาเพียง3ดอกข้อนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามวสุชาตะเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็ออกจากนิโรธสมาบัติพอดีในขณะที่วิทยาธรเขาเลื่อนลอยมาทางอากาศเนี่ยก็ต้องการจะโปรดก็เปล่งฉัพพันรังสีออกไปก็สร้างความทึ่งความอัศจรรย์ความประทับใจนะคือเราเห็นว่าจิตมันผ่องแผ้วผ่องแผ้วมากแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงเป็นรูปของปาฏิหาริย์คือบันดาลให้ดอกกัญญิกาเนี่ยเลื่อนลอยอยู่เหนือพระเศียรมันก็อัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพราะในแนวการทำทานประเภทนี้เขาเรียกว่าสัมปทาคุณซึ่งตามปกติแล้วมันหาคนเจอได้ยากในสมัยพุทธกาล 45 พรรษาเนี่ยมีคนที่ทำบุญประเภทนี้ได้แค่6ท่านเท่านั้นเองแต่ที่น่าสังเกตก็คือคนจนๆดังนั้นเลยไม่มีคนรวยเลยเป็นคนจนๆดังนั้นแล้วก็เจอได้ทำบุญอย่างนี้สัมปทาคุณมี4ประการนะประการแรกก็คือเขาเรียกวัตถุสัมปทาหมายความว่าผู้รับทานนั้นจะต้องเป็นพระบุคคลระดับพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นี่เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยนะแล้วก็2เนี่ยปัจจยสัมปทาคือสิ่งที่นำมาบูชาจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาอันนี้ท่านก็เก็บดอกไม้ป่านะฮะเก็บดอกไม้ป่ามาบูชาแล้วข้อที่3ก็คือเจตนาสัมปทานนี้เรื่องใหญ่คือเจตนาเมื่อเกิดศรัทธามากเพราะว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับตอนพระพุทธเจ้าเราไปสอนพระองคุลิมาลคล้ายๆกันคือสร้างความทึ่งความสงสัยความอัศจรรย์ความเลื่อมใสมาโดยลำดับเป็นการฟอกจิตใจมาโดยลำดับก็เรียกเป็นอุบายวิธีในการสอนพุทธเวไนยสอนคนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเพราะเจตนาท่านจึงเปี่ยมล้นคือหลังจากได้บูชาไปแล้วผ่านไปแล้วก็นึกถึงในเรื่องนี้มันมีแต่ความประทับใจมันก็เกิดปีติก็เรียกว่าจาคานุสติคือเราจะนึกถึงกรรมฐานด้วยนะฮะเราเห็นว่ามันมีอาการของจาคานุสติคือระลึกถึงการบริจาคที่ตนกระทำต่อพระพุทธเจ้าเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจิตใจก็ผ่องแผ้วระลึกถึงเมื่อไหร่เขาเรียกว่าอัปปาราปะระเจตนาคือหลังจากได้ทำบุญไปแล้วก็เกิดประทับใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็เกิดปีติประโมทผลทุกครั้งมันก็เพิ่มกุศลขึ้นภายในจิตแล้วก็คุณาติเรกสัมปทาคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีนี้กำลังออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้วก็เราได้บูชาเป็นคนแรกต้องมีข้อแม้นะฮะต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องบูชาเป็นคนแรก ราะฉะนั้นท่านก็สมบูรณ์ด้วยสัมปทาคุณ4ประการแล้วก็ผลบุญก็ยิ่งใหญ่ไพศาลสร้างภพสร้างชาติของท่านให้ประณีตหมุนวนที่เล่าถึงว่าเป็นอะไรเป็นทศกัณฐ์เทวราชแล้วก็เป็นพระราชาเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จก็ตะไลอันนั้น500 300 800นะฮะ800ชาติ800ชาติด้วยกันจะเกิดในภพภูมิที่สูงทั้งนั้นเป็นเทวดาถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาครับมันงั้นก็ขึ้นสวรรค์ได้เป็นเทวดาแต่ว่าไม่ได้ไปพรหมนะฮะก็อยู่เป็นเทวดาแต่ว่าภพเนี่ยถ้ายังไงก็ตามคนเราพิจารณาดูให้ดีมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรเพราะในจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันจิตใจที่ประณีตเนี่ยทำให้ท่านระลึกชาติได้ก็เห็นว่าภพมันก็ซ้ำๆซากๆก็หมุนวนก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนเราเกิดมาถ้าเราลองสังเกตเราดูแต่ละวันแต่ละวันน่ะชีวิตเราซ้ำซากชีวิตเป็นซ้ำซากเกิดมาก็อย่างนี้ทุกวันเนี่ยทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นพอเราเหยียดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมามันก็ซ้ำๆซากๆแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็แปรผันไปเรื่อยๆในสุดก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าด้วยพลังของบารมีนะด้วยพลังของบารมีซึ่งมันอยู่เบื้องหลังชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบารมีใครมากหรือใครน้อยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดหน่ายในภพดื้อท่านบอกว่าบารมีมากระตุ้นเตือนแล้วก็ที่จริงก็ยังไม่หมดอายุหรอกไม่หมดอายุชิพในสวรรค์แต่ก็ต้องการจะมาเกิดเพื่อจะทำลายภพทำลายชาติคือไม่ต้องเกิดอีกแนวตรงนี้ถ้าเราดูพระพุทธเจ้าเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหลายท่านนะฮะที่เป็นมหาเทพผู้ใหญ่ที่ยังไม่หมดอายุชีพแต่ว่าถูกเชิญมาบ้างถูกอะไรมาบ้างก็ลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างบุคคลที่ได้รับอัญเชิญมาเป็นการพิเศษอย่างพวกพระโมคคัลลีบุตรพระนาคเสนอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้ที่จริงเป็นมหาเทพที่ยังไม่หมดอายุทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในยุคสมัยตรงนั้นศาสนามันวิกฤตแล้วก็ไม่มีคนจะไปแก้ไขได้ก็ไปเชิญมหาเทพเหล่านี้มาจุติมาจุติแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ไปเลยก็จบกันคือไม่ต้องกลับไปเกิดในสังสารวัฏอีกลักษณะโดยพื้นฐานเราจะเห็นว่าที่เขาบอกว่าเกิดมาเป็นสีสง่าของวงสกุลโดยรูปร่างท่านเรียกว่าอุปธิสมบัติเพราะการที่คนได้รูปร่างมาประณีตสวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าบุญญนิธิเป็นผลของบุญเป็นกรรมัชรูปคือกรรมมันตกแต่งรูปให้เกิดความประณีตที่ท่านบอกว่าสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสุรูปตาที่เกี่ยวกับรูปร่างนะสุวรรณตาก็มีผิวพรรณสวยงามสุสรตามีเสียงไพเราะสุสันธานังมีสวดทรงสมส่วนสุรูปตามีรูปงามเนี่ยสัพเพเมเตนะลัพปติสิ่งทั้งปวงนี้คนได้โดยบุญญนิธิโดยขุมทรัพย์คือบุญที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างเอาไว้เพราะอุตตรมานพก็เป็นเด็กหนุ่มที่มีรูปงามเพราะบุญญนิธิคือผลบุญที่ตนได้กระทำไว้ในสังสารวัฏตลอดการยาวนานนะครับประการต่อไปก็คือตระกูลการได้บังเกิดในตระกูลสูงเนี่ยท่านแสดงไว้ในจุลกัมมวิภังคสูตรว่ามันเป็นผลที่แสดงตนเป็นคนมีสัมมาคารวะคือประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายก็เป็นเหตุได้บังเกิดในตระกูลสูงแล้วก็วิชาความรู้เป็นการแสดงถึงสติปัญญาของบุคคลคือการศึกษาใจเพศไปทางกษัตริย์ของพราหมณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ มายังนึกอยู่ว่ามันน่าจะเอามาแปลน่าจะเอาคัมภีร์พระเวทเนี่ยมาแปลไว้แล้วก็คือถ้าเราได้ศึกษาพระเวทด้วยเนี่ยจะเข้าใจเบื้องหลังของศาสนาในหลายๆเรื่องซึ่งปนกันอยู่ในคัมภีร์เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงพระเวทนี้ก็ยังไม่ได้แปลออกมานะฮะมันเยอะเหลือเกินคัมภีร์พระเวทมันยาวมากเหมือนกันแต่ท่านก็ศึกษาได้ในเวลารวดเร็วก็แสดงถึงวาสนาบารมีปัญญาที่เป็นพื้นฐานของท่านเป็นสัจจาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดแล้วก็เขาเรียกว่าศีลาจารวัตรนะฮะคือศีลศีลอาจาระคือความประพฤติที่เป็นสุภาพชนมีความเรียบร้อยสวยงามน่ารักก็ทั้งที่เป็นเด็กก็เด็กวัยรุ่นก็แล้วกันก็เด็กวัยรุ่นแต่ว่ามีอัธยาศัยที่ดีงามน่ารักจนเป็นที่ประทับใจของวัสการพราหมณ์ซึ่งเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่นะมีฐานะตำแหน่งสูงแต่ว่าคนที่มีบารมีเนี่ยปัญหาการมองอะไรก็ตามเราลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสุเมธมานพนะฮะคือมองทรัพย์สมบัติที่สืบต่อมาก็เจ็ดชั่วสกุลแล้วก็เป็นลูกโทนสกุลของท่านเป็นลูกโทนมาตลอดเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติมันกำลังไหลมาอยู่ที่ท่านเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วคนก็จำนวนมหาศาลมากๆแต่ถ้าเป็นความคิดแบบสามัญเนี่ยมันก็จะมองด้วยความโลภต้องการแสวงหาผลประโยชน์หาความสนุกสนานจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกินอยู่หรูหราคู่ค้าฟุ่มเฟือยแต่ว่าท่านกลับมองเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นอันตรายเป็นเหตุแห่งบาปกรรมต่างๆในการประกอบกิจการงานแล้วก็ผลสุดท้ายก็พอตายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่คนอื่นหรือท่านก็สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นทานแล้วแนวตรงนี้เป็นแนวที่คนในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะฮะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแล้วตรงนี้คือเขาก็ไปมอบลูกสาวให้ลูกสาวปุโรหิตใหญ่นะฮะแต่ว่าจิตใจท่านไม่โน้มเอียงไปในทางนั้นถึงลักษณะเหล่านี้เขาเรียกว่าสัตว์เรียกปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่มีภพสุดท้ายคือหมายความก็เกิดมาในภพสุดท้ายเนี่ยไม่ยินดีในกามคุณแต่คล้ายกับพระมหากัสสปะกับพระนางพัทธากาบิลานีปัญญาของพระมหากัสสปะบารมีพอกันนะฮะบารมีพอกันพ่อแม่ก็เศร้าซีจะให้ลูกชายแต่งงานให้ได้ท่านก็บ่ายเบี่ยงอยู่เรื่อยเลยไม่รู้จะทำยังไงท่านก็จ้างช่างอย่างดีเลยสร้างรูปผู้หญิงด้วยทองคำด้วยทองคำขึ้นมารูปบอกถ้าได้ผู้หญิงอย่างนี้เอาท่านนี่คิดว่ามันไม่มีนะฮะคิดว่าคนสวยขนาดนี้คงไม่มีหรอกก็ในที่สุดก็พ่อแม่กลับไปคิดอีกอย่างหนึ่งว่าลูกชายเรานี่มีบุญนะคิดขึ้นมาได้ก็ให้ผู้หญิงสวยขนาดเป็นทองคำก็ส่งคนไปสืบหาเลยไปในที่ต่างๆก็ไปถึงแคว้นอังคะไม่ใช่ติภักขะนะไปติภักขะเลยแล้วก็ไปเจอนางพัทธากาบิลานีพัทธากาบิลานีพอรู้เข้ามาเนี่ยตกใจเลยไม่อยากแต่งงานคนหนึ่งก็เขียนหนังสือส่งให้นะฮะส่งให้ต่างคนต่างไม่ประสงค์จะแต่งงานบอกว่าต้องการจะบวชขอให้ท่านเลือกผู้ชายคนเบอร์หนึ่งบอกให้เลือกผู้หญิงที่เป็นที่พอใจของท่านเถอะดิฉันจะบวชหรือว่าผมจะบวชอะไรเนี่ยก็บอกไอ้พวกนี้ก็หนังสือเมื่อก็เจอกันคนถือหนังสือสองคนเจอกันระหว่างทางเอ๊ะสงสัยว่าทำไมไม่รู้จักกันมีจดหมายแล้วเปิดขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นจดหมายปฏิเสธทั้งคู่พวกนี้เลยปลอมสารเลยแต่ปลอมสารมันก็ตกลงพระอืดพระอมไงคือหมายความว่ากัสสปะเองพอรับหนังสือก็พระอืดพระอมก็พูดอะไรไม่ออกปทากาบาลานีก็พูดอะไรไม่ออกก็ถูกบังคับให้แต่งงานกันแต่งงานอยู่กันตั้งนานนะฮะอยู่กันเนี่ย พื่อจะฝึกจิตตัวเองนี่นอนเวียนนอนกลางคืนก็พวงมาลัยขวางที่นอนไว้ก็นอนด้วยกันนะฮะนอนบนเตียงเดียวกันแต่พวงมาลัยขวางไว้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวกันเลยนะฮะเอากันขนาดนั้นคือว่าเป็นเขาเรียกว่าคนไม่มีความรู้สึกในทางกามราคะบารมีเขาแก่กล้านี่เราเห็นถึงลักษณะของบารมีแล้วคนมีบารมีก็จะมีอาการที่ผิดสามัญชนคือจะไม่ยินดีในพวกวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยแล้วจะไม่ละโมบคือความโลภมันลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงจะไม่มีอาการของความรุนแรงอย่างนั้นพวกนี้ก็เรียกบารมีเขาเต็มเพราะในที่สุดท่านก็ได้ออกบวชอย่างที่ว่าไว้ทีนี้การบวชเป็นสามเณรเนี่ยก็แสดงว่าอายุไม่มากอย่างที่บอกว่าก็เรียกว่าต่ำกว่า20ก็แล้วกันเนี่ยเพียงแต่ว่าในเรื่องในเนื้อเรื่องกับในคาถามันเกิดขัดกันหน่อยคือในเถรคาถากับในอปาทานเนี่ยมันขัดกันอยู่ตัวเลขเท่านั้นเองฮะเลขอายุคนหนึ่งแห่งหนึ่งบอกว่า7ขวบแห่งหนึ่งบอกว่าจบไตรเพศแต่ไม่ได้บอกว่ากี่ขวบเราเห็นภาพการครองชีวิตของพระในสมัยนั้นว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นลูกมหาเศรษฐีสละทรัพย์650โกฎมาอยู่ในป่านะเรานึกดูเราคนที่มีบารมีเนี่ยก็ไม่พอใจยินดีในทรัพย์สมบัติเลยก็มาอยู่ในป่าเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครดูแลก็เนนก็ไปบิณฑบาตก็หาอาหารมาก็อย่างที่เคยเล่ามาคราวหนึ่งที่ว่าท่านปวดท้องอ่ะแล้วก็ถามว่าทำฉันอะไรหายท่านบอกว่าเมื่อก่อนบวชเนี่ยแม่ก็ปรุงข้าวมัทุปายาสที่ใส่น้ำนมเนี่ยให้กินแล้วก็หายพระโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะไปบิณฑบาตก็คงจะได้ไม่ได้ด้วยบุญท่านก็ได้ด้วยบุญผมแล้วก็เทวดาที่อยู่ตรงนั้นได้ยินข้าวก็ไปสารแหน่ไปหน่อยก็ไปสิงโยมให้ตามข้าวยาคูถวายพระสารีบุตรรู้ได้ญาณนะท่านไม่ยอมฉันประณีตมากนะฮะจิตใจของพระอรหันต์นี่ประณีตมากทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามองดูถึงเรื่องที่ท่านเล่าไว้ในปาทานเนี่ยมันท่านท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานเป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าบาปกรรมในอดีตต้องไกลมากนะฮะบาปกรรมที่เป็นเหตุให้ท่านถูกใส่ความแล้วก็ถูกจับมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมในอดีตในขณะเดียวกันก็มีปัจจุบันกรรมคือสร้างความเจ็บช้ำให้แก่วัจการพราหมณ์ทำให้วัจการพราหมณ์เสียหน้ามันก็ผนวกกันสองอย่างเราทำให้ท่านต้องถูกจับแล้วก็ไอ้ถูกจับอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องอดีตกรรมนะฮะอดีตกรรมที่ตามมาให้ผลก็ทำให้เราเห็นถึงหลักกรรมอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเนี่ยมันมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลแต่บาปมันก็จะสะสมแบบน้ำฝนคือสะสมทีละหยาดเนี่ยสามารถทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้เพราะจิตใจเราที่เก็บสะสมบาปไว้บ่อยๆสุดจะเต็มด้วยบาปแล้วการบาปที่สะสมมาไว้นี่จะนำความทุกข์มาให้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าบาปกรรมอะไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อวัสการพราหมณ์ไม่ยอมตัดไม่ยอมซักถามอะไรเลยนะฮะสั่งเสียบด้วยเหลาเลยก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษเราไม่เคยเจอนะฮะเราไม่เคยเจอคือเคลื่อนแนวอย่างนี้อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าในที่จริงมีอนุภาพในลักษณะนี้คือถ้าเรามาคุยเนี่ยพระเยซูสู้ไม่ได้หรอกที่ทำธรรมเนี่ยนะแต่ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำในกรณีพิเศษเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยหลักการแล้วเขาเรียกปัจฉิมภวิกษัตริย์เนี่ยจะไม่ตายนะฮะจะไม่ตายด้วยความพยายามของใครก็ตามถ้าท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผล แต่พอดีเอาท่านไปเสียบอย่างนั้นมันก็เจ็บพระพุทธเจ้าก็ต้องไปช่วยเราไปช่วยเพื่อท่านตั้งสติได้นะตั้งสติได้แล้วก็โดยวิธีการก็คือเอาพระหัตถ์วางบนหัวแล้วก็แผ่พุทธานุภาพลงไปมันก็สงบสยบไอ้ทุกขเวทนาได้ท่านก็ตั้งหลักได้แล้วก็เทศสอนไปเรื่อยๆอธิบายให้สำนึกถึงเรื่องกรรมว่าอดีตกรรมมันก็ตามมาทันแสดงว่าท่านก็เคยไปทำอะไรเสียไปอะไรใครก็มาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องชดใช้ก็ได้ชดใช้เพราะกรรมเหล่านี้มันถ้าไม่ทานก็จบแล้วนะเพราะท่านจะบรรลุแล้วก็ท่านตั้งหลักได้อย่าลืมว่าไอ้ทุกข์อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันเป็นทุกขสัญญาคือกำหนดเป็นทุกข์เนี่ยในสัญญาจิตเนี่ยทุกขสัญญาเนี่ยดูที่ทุกขเวทนาต่างๆปวดตรงไหนสักแห่งแล้วก็ดูมันสมมติเราป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยว่างๆอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะดูที่มันปวดอ่ะเพ่งดูที่มันปวดแล้วก็พิจารณาดูก็จะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจในสังสารวัฏแล้วมันเรื่องเล็กนะคือเสียบหลาวในเรื่องเล็กเลยมันมีภัยอันตรายที่ยิ่งขึ้นแบบไปกว่านั้นเช่นภัยในนรกอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโมคคัลลาซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระหนุ่มๆก็ส่วนกันนะทีนี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปคอยซับซี้อะไรละแต่ว่าท่านก็ให้นัยยะท่านออกไปนั่งกลางแดดเปรี้ยงเลยนะฮะฤดูร้อนของอินเดียนี่อย่าบอกใครอย่านะเลยพระก็บอกว่าหลวงพ่อข้าไปนั่งข้างในเถอะอย่านั่งข้างนอกมันร้อนท่านบอกว่าไฟนรกมันร้อนกว่านี้นะคุณนะคือเตือนให้สติพวกซนๆอยู่ทั้งหลายเนี่ยบอกว่ามันตกนรกนะแต่ก็ไม่ได้สอนตรงนะฮะคือให้นัยยะให้ดูท่านเหล่านั้นก็รู้สึกตัวแล้วก็กลับความประพฤติท่านก็เข้ามาอยู่ในร่มเพราะฉะนั้นไอ้ผลบุญต่างไอ้ผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเป็นอันมากที่เราไม่รู้มันมาจากไหนแล้วก็มองด้วยความสุจริตใจจริงๆมันมองย้อนไปเนี่ยเราก็ไม่เคยทำนะอย่างเงี้ยนะในชาตินี้เราก็ไม่เคยทำเหตุให้เกิดผลอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้มันก็ต้องมาจากอดีตแต่ว่าสามเณรเพิ่งบวชยังไม่ได้อะไรมากนะฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปอธิบายให้ฟังแล้วเราก็เห็นถึงว่าพุทธานุภาพในลักษณะนี้ที่จริงก็มีอยู่หลายครั้งหลายผลที่ทรงใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จพอท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไอ้แผลที่ทุกข์หลาวเสียบเนี่ยมันก็หายทันทีเลยพอท่านลอยขึ้นมาได้นะบรรลุมรรคผลก็แผลเหล่านั้นก็หายก็กลายเป็นร่างกายที่ปกติทีนี้การที่พระทั้งหลายท่านข้องใจสงสัยเพราะตามปกติทุกขเวทนาขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งสติได้อะเพราะว่าการเจริญวิปัสสนามันต้องอาศัยสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะในพิจารณาแต่ทีนี้ถ้าบวชอย่างนั้นมันก็พิจารณาไม่ไหวหรอกเพื่อนเลยสงสัยมันไม่ใช่ข้องใจเรื่องบรรลุไม่บรรลุเพราะบรรลุนั้นรู้แล้วว่าท่านบรรลุเพราะท่านเหาะขึ้นไปบนอากาศไปแสดงปาฏิหาริย์เพื่อให้คนทั้งหลายที่มาเนี่ยคือเราอย่าลืมนะฮะว่าเป็นนักโทษอ่ะแต่เป็นนักโทษที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ยุติธรรมก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่านานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องลูกศิษย์พระมหากัสสปะในทุกเสียดอย่างนี้เหมือนกันทุกเสียดอย่างนี้พระมหากัสสปะไปถึงก็สอนกรรมฐานให้เลยให้นึกถึงกรรมฐานเก่าตอนนั้นท่านได้อภิญญามาแล้วแต่ว่าฌานมันเสื่อมแล้วก็สึกออกไปแล้วก็ไปอิเลเกขาไปเรื่อยๆตามภาษาคนหนุ่มพระมหากัสสปะบอกให้คิดถึงกรรมฐานครับพอท่านก็เจริญสมาธิได้อภิญญาเหาะขึ้นไปบนอากาศเลยพระราชาก็ตกใจก็มาสั่งปล่อยเลยแล้วท่านก็กลับไปบวชแต่นี้ไม่ได้นั่นนะคือแสดงว่าทางบ้านเมืองเนี่ย ก็คงมีการกระทำที่ปกปิดวัฏการพราหมณ์เองก็คงไม่กล้าไปทำอะไรเพราะว่าพอสาวไปท่านจะยุ่งด้วยเลยเรื่องก็เงียบไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรพระราชานะที่จริงตรงนี้ที่จริงพระราชาน่าจะเสด็จแล้วน่าจะเสด็จมาแล้วก็ให้อภัยท่านไปแต่ว่าท่านเป็นพระหันไปแล้วคือยังไงก็ไม่มีภัยไปแล้วทีนี้การที่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามาบรรเทาตัวทุกขเวทนาให้นะฮะโดยพุทธานุภาพแล้วก็สอนทางการปฏิบัติให้ในสุดก็บรรลุประเด็นของภาษิตเนี่ยคำว่าพบได้หมายถึงที่อยู่ที่เกิดที่อยู่นะฮะหมายถึงที่เกิดที่อยู่ของสัตว์เราก็แบ่งใหญ่ๆออกไป3พบใหญ่ภพหนึ่งคือภพที่เป็นกามาวจรเป็นผลของกุศลอกุศลก็แล้วแต่นะฮะแต่อกุศลแรงๆก็เป็นพวกอบายพวกนรกพวกดิเรกชันพวกเปรตพวกอสุรกายเนี่ยพวกว่าบาปอกุศลแรงๆแต่ว่าก็อยู่ในกามาวจรคือมีคู่ครองพูดง่ายว่ามีคู่ครองนะฮะสัตว์โลกที่ยังมีคู่ครองอยู่แล้วก็มนุษย์ก็ถือว่าเป็นกามาวจรแล้วก็สวรรค์อีก6ชั้นก็เป็นพวกกามาวจรก็กามาภพเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานเนี่ยว่าเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆก็ทุกข์มันไปเรื่อยๆแต่ชาติทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เต็มก็ทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะงั้นก็มันไม่มีภพอะไรที่เที่ยงและรูปภพก็เหมือนกันรูปภพที่จริงนานนะฮะรูปภพที่นานแต่ว่าเอาก็จริงมันก็ไม่ได้เที่ยงเพราะว่าพรหมเนี่ยสามารถตกนรกได้นะคือว่าจุติจากพรหมแล้วก็ตกนรกไปเลยเพราะอกุศลกรรมเข้ามาให้ผลอกุศลกรรมเข้ามาแสงให้ผลได้ท่านก็ตายด้วยผลของอกุศลกรรมก็มาเกิดในนรกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นภพเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีภัยมีอันตรายแล้วก็อรูปภพก็เหมือนกันรูปภพยิ่งนานใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่จริงเนี่ยบรรลุอรูปฌานซึ่งหมายความว่าถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เวลาตายแล้วก็เกิดเป็นอรูปภูมิอยู่นานเอกาเลแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยไม่ต้องการที่ออกจากสำนักอาจารย์ทั้งสองไปเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงพวกเหล่านี้ท่านก็มาจำแนกออกเป็นว่าสรรพชีวิตเหล่านี้ท่านแบ่งโดยขันเนี่ยแบ่งโดยขันที่เราแผ่เมตตานะฮะเราเรียกว่าขันห้ามีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่นะฮะมีขันห้าก็หมายความว่าคนสัตว์ทั่วไปเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบนี่เรียกว่าขันห้าทั้งคนทั้งสัตว์อ่ะส่วนใหญ่มันก็มีขันห้าครบแล้วก็เอกโวการก็คือมีขันธ์4ไม่ใช่มีขันธ์1มีขันธ์1นั้นก็คืออสัญญีสัตว์หรือพรหมลูกฟักพวกเดียวนะฮะพวกเดียวพวกนี้ก็คล้ายกับท่อนไม้นะฮะคล้ายๆกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งอ่ะแต่มันอยู่เป็นนานเป็นกับเป็นกันเลยนะพอหมดบารมีหมดกำลังฌานก็จุติจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นจริงๆมันมีเฉพาะรูปขันธ์นามขันธ์มันดับแต่ก็ไม่ใช่ดับหมดหรอกฮะถ้าดับหมดมันก็เกิดไม่ได้แล้วก็มันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับคนเข้าสมาธินะจิตเขาเรียกดับสัญญาดับเวทนามันจะไม่รู้สึกอะไรเลยพวกเข้าสมาบัติเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยฟ้าถล่มทลายลงมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งแต่ว่าชีวิตยังมีอยู่นะฮะลมหายใจก็ยังมีอยู่ยังปนเปื้อนร่างกายอยู่ยังหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่แล้วก็มีขันธ์4ก็คือพวกอรูปฌานอรูปฌานนั้นก็มีขันธ์4ทีนี้คุณสมบัติของท่านที่ท่านแสดงไว้เนี่ยคือท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทก็เรียกว่ามีวิชา3อภิญญา4ไม่ใช่อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4คือพระอรหันต์เนี่ยจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกนะฮะสกก็ได้สกะก็ได้ แต่ตามปกติภาษาบาลีถ้าไม่มีสระอื่นเนี่ยต้องเรียกว่าสระอะหมดต้องอ่านมีสระอะทั้งหมดเพราะในสักกะตอนนี้ก็ที่จริงก็ต้องอ่านว่าสักกะสุขวิปัสสกะก็คือเป็นผลตรงมาจากการเจริญวิปัสสนาคือหมายความยกขันธ์ห้าขึ้นมาพิจารณาตามพระไตรลักษณ์แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนละกิเลสละตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ในส่วนตัวท่านแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์แต่ว่าความสามารถในการทำงานให้แก่ศาสนาแก่สังคมเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะท่านไม่เก่งคือพูดไม่เก่งสอนไม่เก่งเทศอะไรแต่ไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าในส่วนท่านเองก็เป็นมคีนาศกเป็นทักกินายบุคคลเหมือนกันแล้วการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์มันก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าก็ไม่ทันได้อยู่ดูอะไรกันนะเขาเรียกว่าชีวิตตสมะสีสีคือว่าชีวิตดับกับกิเลสดับเนี่ยพร้อมกับกิเลสดับแล้วก็ตายเลยนิพพานเลยบางท่านก็ไม่ได้อยู่ช่วยอะไรโลกอะฮะคือไปดับพร้อมกันเป็นชีวิตะสมะสีสีแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเดชวิชะคือมีวิชาสามวิชาสามนะที่จริงก็เป็นผลสายทรงคือพระหันนี่เวลาท่านแยกเป็นประเภทใหญ่เนี่ยประเภทใหญ่ท่านแยกเป็นสองประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นด้วยการเจริญเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยขึ้นมาทางนี้ศีลสมาธิปัญญาปุ๊บก็เริ่มด้วยเจริญสมถกรรมฐานเช่นเจริญอานาปานสติอะไรเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าก็เจริญอานาปานสติแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุฌานแล้วก็ผ่านฌานก็เจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลพวกนี้ก็เจริญกรรมฐานทั้งสองประการในกรรมฐานทั้งสองประการนั้นก็ให้ลองสังเกตนะว่ากรรมฐานชุดแรกก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมฮะอริยมรรคชุดแรกแล้วก็วิปัสสนาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาแล้วเป็นศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในอริยมรรควิชาสามก็คืออุเพนิวาสานตญาณการลึกชาติหรือชาติก่อนๆของตนได้แล้วระลึกได้เป็นอเนกอนันต์คือนับไม่บาดไม่ไหวนะฮะเหมือนการที่พระพุทธเจ้านำชาดกมาสอนเนี่ยหรือแม้แต่ว่าพระอุตตระที่ท่านเปล่งอุทานเนี่ยท่านเปล่งอุทานแล้วก็เล่าความเป็นมาของท่านตั้งแต่เป็นวิทยาธรไอ้นั้นก็คืออุเพนิวาสานตญาณระลึกชาติตัวเองย้อนไปเราจะเห็นว่าท่านนับแล้วเนี่ยพระสุชาตะนี่มันย้อนก่อนพระพุทธเจ้าไปตั้ง20กว่าองค์นะมันนานมากเลยก็ท่านนับตั้งเท่าไหร่อ่ะ30,000กับแล้วแสดงว่าสังสารวัฏเป็นอเนกอนันต์มาท่านก็ระลึกได้แล้วก็เล่าชาติที่30,000กับไปนะเล่าย้อนไปไกลมากแล้วก็จุตูปปาตญาณรู้การจุติการอุบัติคือความแตกต่างในชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถามว่าแตกต่างกันเพราะอะไรทำไมเกิดมาแตกต่างกันรูปร่างแตกต่างกันนิสัยแตกต่างกันพื้นฐานสติปัญญาแตกต่างกันอัตยาศัยไม่เหมือนกันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สามารถจะแยกได้ว่าสิ่งนี้มาจากสิ่งนี้สิ่งนี้มาจากสิ่งนี้สิ่งนี้มาจากสิ่งนี้แล้วบางคนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเสพคุ้นคือทำอย่างนั้นเป็นอาจินนับปฏิบัติเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็ผ่านภพชาติต่างๆแกก็เป็นอย่างนั้นน่ะแกเป็นแกอย่างนั้นน่ะ มีพระเถระรูปหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นราชสีคือราชสีเวลาท่านนั่งที่ไหนเนี่ยท่านบรรลือเสียหน้าเลยบรรลือแบบราชสีเลยตอบพระพักตร์พระพุทธเจ้าก็ยังเอาเนี่ยนะใครข้องใจสงสัยอะไรถามผมได้เกี่ยวกับราชสีองค์อาจกล้าหาญพวกนี้คล้ายกับอาจารย์บัวอย่างนี้อาจารย์บัวสงสัยชาติก่อนไม่ราชสียอบบรรลือเสียหน้าได้เกิดก ก็ลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นวาสนาของเขาคือมีความเชื่อมั่นมีความบงอาจมีความกล้าหาญแล้วก็กล้าท้าทายนะฮะกล้าท้าทายยังไงก็ได้ใครจะถามอะไรก็ได้ตอบพระพักตร์พระพุทธเจ้าก็ท่านก็พูดอย่างนั้นนะเป็นวาสนาที่จิตคือเขาเรียกว่าสะสมมาจนเป็นอจินนปฏิบัติก็ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านภพชาติเขาก็ติดถึงเขาก็สะสมมาอย่างนั้นก็เรียกว่าจริตอัธยาศัยนิสัยแต่ลึกจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าวาสนาแล้วก็ลึกรองลงมาเขาเรียกสันดานนะสันดานไม่ใช่คำหยาบนะฮะเรามาใช้เป็นคำด่าที่จริงสันดานนะคือมันอยู่ลึกอยู่ภายในใจเขาเนี่ยฮะแล้วก็คนเหล่านี้เราต้องยอมเขานะฮะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจะให้เขาเลิกอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสันดานเขาเป็นวาสนาเขาเป็นสันดานเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยนะฮะของเราขนาดนิสัยยังละไม่ค่อยได้นิสัยที่จริงหยาบนะฮะนิสัยนี่ตื้นสันดานกับวาสนานี่ลึกสุดเลยวาสนาเป็นการสะสมผ่านภพชาติยาวนานแล้วก็จะเป็นของเขาอย่างนั้นเลยคนเรียบร้อยก็คือเรียบร้อยอย่างนั้นเราผ่านภพชาติมาอย่างนั้นสร้างเป็นลักษณะนิสัยท่านจะรู้ด้วยจุตูปปาตญาณคือจำแนกได้คล้ายๆกับของมันปนกันอยู่เนี่ยท่านสามารถอธิบายได้คือหยิบมาทีละชิ้นแล้วอธิบายความเป็นมาได้ก็แยกส่วนประกอบของความเป็นคนว่าทำไมรูปร่างเป็นอย่างนั้นทำไมนิสัยเป็นอย่างนั้นทำไมสติปัญญาเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ดึงมาได้ตลอดเลยก็ดึงย้อนอดีตมาได้ตลอดแล้วก็องค์รวมทั้งหมดมากลายเป็นคนขึ้นมาจุตูปปาตญาณในบางทีเนี่ยจะเรียกว่าทิพยจักษุหรือว่าตาทิพมันก็เห็นคล้ายๆกับเราเห็นขึ้นแสงที่ส่งมาทางโทรทัศน์อ่ะคือหมายความว่าภาพมันเต็มในห้องนี้แต่เราก็ไม่เห็นก็ไม่ได้เห็นนี่ไม่ได้หมายความไม่มีแต่ภาพมันก็มีนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยของตาเนื้อแต่ว่ามันอยู่ในวิสัยของเครื่องโทรทัศน์โทรทัศน์เปิดมามันก็ได้เสียงก็เต็มไปหมดเลยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเอาวิทยุมาวางถ้าร้อยเครื่องมันก็เปิดได้คนละคลื่นกันก็ฟังได้ทั้งหมดมันก็มีจริงๆแต่ว่ามันไม่เห็นการที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความไม่มีเพียงแต่ว่าขีดความสามารถในการรับรู้ทางตาเราเนี่ยประสิทธิภาพของตาเราเนี่ยตาเราสู้ตาสุนัขยังไม่ได้ที่เอาอะไรเห็นไหมตาสุนัขเนี่ยเขาเห็นได้ไกลกว่านะตาอีแรงตานกแรงอยู่ไปใหญ่เลยคือมนุษย์เนี่ยที่จริงประสาทสัมผัสมนุษย์ทุกประสาทนะฮะนอกจากจิตแล้วสู้สัตว์ไม่ได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าสู้สัตว์ไม่ได้แต่เราดีที่เราใจก็เราใจเหนือกว่าเขาแต่นั้นเองตาเขาก็มองได้ไกลกว่าเราจมูกเขาเนี่ยจมูกมดเห็นไหมฮะเอาของหวานมาตั้งปั๊บเดียวมาแล้วมาจากไหนไม่รู้มาเกาะเต็มแล้วมาเร็วมากอีแรงนี่ดูได้ลิบๆนะเป็นโยดๆเลยสามารถจะเห็นสัตว์ต่างชาติสัตว์ต่างๆได้เป็นโยดๆเลยนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจำแนกแยกแยะเห็นได้ด้วยทิพยจักษุเป็นมองได้ไกลไม่มีกำหนดคือทิพยจักษุนี่หมายความว่าเมื่อท่านต้องการจะดูท่านก็เห็นแต่ว่าที่ประจักษ์สู่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากจิตต้องไม่มีกิเลสนะฮะอย่างน้อยต้องสงบกิเลสเพราะอะไรเพราะถ้าคนมีกิเลสจะได้ที่ประจักษ์สู่ลองนึกดูนะฮะลองนึกดูว่าถ้าเรามีกิเลสแต่เรามีที่ประจักษ์สู่นี่โอ้ยมันตรวจสอบหมดแล้วสตางค์ใครวางไว้ที่ไหนอะไรปวนหมดแล้วโลกมันปวนหมดเลยมีคนมีตาทิพย์อยู่คนเดียวในโลกมันปวนแล้วเห็นไหมฮะการระลึกชาติก่อนก็เหมือนกันนะระลึกชาติก่อนนี่จิตต้องบริสุทธิ์นะการระลึกชาติก่อนถ้าไม่งั้นทำยุ่งหมดเลยไปยืมสตางค์เขาเอ้ยในชาติก่อนนี่คุณเป็นหนี้ผมอะในชาตินี้คุณก็ใช้เลยไม่คืนเลยไปอ้างชาติก่อนมั่วหมดเลยเห็นไหมฮะมันจะเกิดขึ้นแก่คนที่มีกิเลสไม่ได้สิ่งเหล่านี้คนมีกิเลสจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนมีกิเลสจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณยังมีกิเลสเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่คุณไม่ได้เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาแต่ว่าของท่านนี่เกิดแล้วมันแก้ปัญหาคือถ้าท่านจะเอาไปช่วยคน
ท่านก็รู้ว่าชาติก่อนคนนี้ก็เป็นยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงจะฝึกสอนยังไงจะพูดเขายังไงนะฮะเอาไปช่วยคนเป็นเครื่องมือในการช่วยคนแต่ถ้าสามัญชนไปได้นะไปได้ขึ้นมามันก็มั่วหมดแล้วนะฮะเอาตาหูทิพย์กับตาทิพย์หูทิพย์กับตาทิพย์เนี่ยไม่ต้องระลึกชาติได้หูทิพย์กับตาทิพย์นี่ยุ่งหมดนะแล้วคนเหล่านี้ก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะฮะจะอยู่ไม่ได้ด้วยแล้วก็ต่อไปก็คืออาสวะกยานเป็นการทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนี่ก็เป็นหลักนะฮะเป็นหลักพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะบรรลุผลพิเศษอย่างนั้นแต่มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือเรามองกันในแง่ความจริงนะว่าอินเดียนี่แม้มันภาษามันอุตลุดที่สุดเลยอินเดียใน 100,000 ตารางกิโลเมตรภาษามันเปลี่ยนเลยคนอินเดียด้วยกันยังพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยภาษามันเยอะจังอ่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศสอนไปดินแดนกว้างขวางนะฮะชมพูทวีปเนี่ยก็ในส่วนกลางมันเกือบหมดอ่ะแต่พระเจ้าไม่เคยมีล่ามเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีล่ามเพราะงั้นมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าอภิญญาของท่านเนี่ยเขาเรียกอภิญญามันมีสี่นะไม่ใช่ปฏิสัมภิทาสิไปสัมภิทาก็คืออัตถะไปสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัตถะคือในเนื้อหาของเรื่องนั้นๆแล้วก็ธรรมะไปสัมภิทาปัญญาที่แตกฉานในธรรมะเช่นสมมติว่าหิริเนี่ยมันมีอัตถะยังไงเนื้อหามันเป็นยังไงเนื้อหาของคำว่าหิริเนี่ยแล้วการที่เกิดขึ้นภายในจิตนี้จิตมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นเนื้อหาของหิริเนี่ยมันให้รังเกียจบาปขยะขยงต่อบาปแต่ไม่ใช่เกลียดคนทำบาปนะฮะคนทำบาปจะสงสารเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับความรู้สึกของคนทั่วไปคนทั่วไปบางทีในตัวเองรังเกียจแล้วไปเกลียดคนนะไปเกลียดคนเช่นสมมติว่าเรารังเกียจสุราเราไม่ดื่มสุรารังเกียจบุหรี่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าไปเกลียดคนที่สูบบุหรี่ไปเกลียดคนที่ดื่มสุราการเกลียดมันเป็นกิเลสนะฮะแต่ว่าเราเห็นโทษของบุหรี่เราเห็นโทษของสุราและเราสงสารคนที่เสพสุราคนที่สูบบุหรี่เราเองไม่เสพไม่สูบใช่ไหมฮะแต่ว่ากับคนเนี่ยเราจะสงสารนั่นคือจุดต่างระหว่างมีธรรมะกับไม่มีธรรมะเวลาเนี่ยเราเกิดสับสนแล้วก็ดูน่าห่วงนะฮะน่าห่วงว่าความคิดมันถูกชี้นำจากสื่อสารมวลชนเมื่อวานก็ไปพูดที่อยุธยาไปผู้นำชุมชนที่ปราจีนบุรีก็มาจุดที่นั่นก็บอกว่าให้พยายามใช้เหตุผลสติปัญญาในการคิดแต่เห็นว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยมันเป็นพวกขายพวกธุรกิจเป็นพวกธุรกิจคือไม่รู้แกก็ขายดาบงั้นน่ะแล้วอะไรก็ตามที่ตลาดมันชอบอ่ะมันก็พูดมันก็เอามาเรื่องเหล่านั้นมาขายใช่ไหมเอาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมาขายแล้วก็เรื่องปัญหาชู้สาวอะไรแต่อะไรมันก็เอามานะคนเสียหายยังไงมันไม่รู้อ่ะมันไม่ได้คิดอะไรแล้วสังคมได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้คิดอ่ะผู้บริโภคได้อะไรอ่ะบริโภคข่าวอย่างนั้นจะได้อะไรไม่ได้คิดอะไรเพราะงั้นคนเราจะต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาว่ามันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยต้องคิดเหมือนกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองในแง่ของธรรมะในแง่กฎหมายนี่มันได้กฎหมายนี่มันมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์มีกิเลสอะมนุษย์มีกิเลสอะแต่ในแง่ธรรมะยุติธรรมไหมล่ะโยมมีสตางค์เท่าไหร่นี่ขอคนหมดเลยคนสตางค์ก็รู้สตางค์ในกระเป๋าคนเขาหมดเนี่ยยุติธรรมหรือเปล่ามันเรื่องส่วนตัวเขาอะแล้วคุณป้องกันอันตรายก็ได้แต่ถ้ารู้ว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วโจรปล้นเนี่ยคุณป้องกันอันตรายก็ได้หรือเปล่ากฎหมายบางทีมันไม่ใช่ยุติธรรมแต่นี่คนเนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมอยู่ภายในใจมันเรื่องอะไรล่ะมันเรื่องอะไรในแง่ความธรรมะมันไม่ถูกอะเรื่องธรรมอย่างนั้นไม่ถูกกฎหมายมันมนุษย์มีกิเลสบางทีมันริษยากันบางทีมันก็มุ่งเบียดเบียนกันแต่ว่ารับประกันอะไรเขาได้หรือเปล่ารู้ทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณรับประกันได้หรือเปล่าว่าโจรไม่ปล้นเขาโจรปล้นแล้วฆ่าเขานี่คุณรับประกันได้หรือเปล่าคุณช่วยอะไรเขาได้นั่นคือสิ่งที่สังคมไม่ได้มองต้องการสะใจอย่างเดียว มันต้องการสะใจอย่างเดียวก็ดูความพิบัติเดือดร้อนของคนอื่นแล้วสุขภาพจิตเราดีหรือเปล่าสุขภาพจิตเราได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านั้นสุขภาพจิตดีหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วเกิดริษยาเกิดวิหิงสาเกิดอะไรอะไรขึ้นมาก็มึงก็สรุปมันไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะดังนั้นการเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นแล้วก็หาประโยชน์จากเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วประการต่อไปก็คือนิรุตติเนี่ยนิรุตติคือภาษานะฮะภาษาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่จะแตกฉานในภาษาภาษาหมายถึงว่าวิธีใช้ภาษาวิธีสื่อสารแล้วก็ภาษาต่างๆซึ่งมันแตกต่างกันว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเที่ยวจาริกไปเทศไปไกลๆนะฮะไปไกลๆเลยไม่เคยมีล่ามอ่ะไอ้ประเด็นสำคัญว่าท่านไม่เคยมีล่ามแล้วบางองค์เนี่ยก็ไม่รู้ความรู้ท่านท่านก็ไม่ได้สูงอะไรก่อนบวชแต่ท่านรู้มาจากไหนภาษาเหล่านั้นภาษาเป็นเรื่องใหญ่นะก็แสดงว่าตัวอภิญญาเนี่ยไม่ใช่ตัวญาณเนี่ยมันจะทำให้รู้ภาษาได้ด้วยเพราะเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าติดต่อตอนสัตว์รู้ใหม่ๆแล้วมานั่งคุยกับสามบดีพรหมเห็นไหมนั่งคุยกับพรหมอยู่ฮะนั่งคุยกับพรหมกับพราหมณ์กับมารกับธิดามารเนี่ยพวกนี้ก็มาพระพุทธเจ้ามานั่งคุยกันแล้วภาษาของมารเนี่ยเป็นภาษายังไงภาษาพรหมเนี่ยเป็นภาษายังไงภาษาของพราหมณ์พอไหวนะภาษาของพราหมณ์เนี่ยพอไหวภาษาของธิดามารน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพระเจ้าก็คุยได้ตลอดคุยได้ทุกภาษาตอนประทับอยู่ที่แถวนั้นน่ะก่อนที่จะโปรดแสดงปฐมเทศนาเราสังเกตคุยกับสามบดีพรหมก่อนคุยกับพญามารก่อนไม่ใช่จริงๆพราหมูงก็ชาติก่อนที่คุยนะอุงก็ชาติก่อนแล้วก็มาพญามารแล้วก็มาสามบดีพรหมแล้วก็ทิดามารเนี่ยทิดามารรู้สึกใกล้ๆกับพญามารก็ไม่รู้ภาษาอะไรนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าคุยได้เทวดามาเฝ้าก็คุยเขาได้แสดงว่านิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยคงจะรู้ภาษาได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นทรงแตกฉานในศาสตร์ที่แปดศาสตร์มาก่อนก็อาจจะรู้มาก่อนแต่ว่าคนอื่นล่ะพระอรหันต์รูปอื่นน่ะที่ท่านรู้เหมือนกันน่ะเนี่ยอย่างท่านอุตตระเนี่ยท่านก็พูดได้ทุกภาษาเหมือนกันก็นี้ก็คือนิรุตติปฏิสัมภิทาเป็นปฏิสัมภิทา4ประการแล้วก็ปฏิภาณคือไหวพริบปฏิภาณคือความแตกฉานในไหวพริบปฏิภาณต่างๆสามารถจะชี้แจงอธิบายเหตุผลต่างๆให้คนถึงมายังไงก็ได้นะฮะมายังไงก็ได้พระอรหันต์นี่ท่านมองทะลุคนท่านมองทะลุคนแล้วท่านเค้ามีเค้าเรียกว่าเจโตปริญญาคือรู้จิตคนจิตแกคิดยังไงในภูมิหลังแกเป็นยังไงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะพูดได้ก็มีอาจารย์เป็นอนุศาสนาจารย์ตอนนี้อายุท่านมากคือท่านเขาแค่ก็ลองดีนะฮะแค่ก็ลองดีหรือไม่เชื่อก็แต่งชุดชาวบ้านเนี่ยอธิษฐานใจไปพบหลวงปู่ขาวทำกองเพลหลวงปู่ขาวนะฮะหลวงปู่ขาวป่วยแต่แกอธิษฐานว่า1ขอให้ได้พบหลวงปู่ขาว2ให้หลวงปู่ขาวรู้ว่าแกเป็นใคร3ให้แกได้อะไรจากหลวงปู่ขาวสักอย่างหลวงปู่ก็ป่วยอยู่นะแกก็ขึ้นไปถึงก็นั่งที่ประตูหลวงปู่ก็เปิดประตูโครมาก็เอาพระให้เอาไปทหารก็ต้องลงมาครบ3อย่างคือได้พบหลวงปู่รู้ว่าเป็นทหารแต่หลวงปู่ก็ให้พระคือองค์หนึ่งเออแกก็เกิดศรัทธาอย่างเงี้ยคือลักษณะอย่างนี้มันจะทำเฉพาะจะทำเฉพาะตัววันก่อนเนี่ยอ่านข่าวอะไรก็มีคนทหารใหญ่เรื่อยๆไปได้ขี้เท่าตอนเผาหลวงปู่ขาวนะเอาไปวางไว้แล้วมันกลายเป็นพระธาตุเป็นเยอะด้วยนะฮะเป็นเยอะด้วยที่ท่าทั้งหมดก็กลายเป็นพระธาตุแล้วเหมือนกับเพชรพลอยอะไรต่ออะไรออกมา
นั้นก็คือสิ่งที่เราไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่ว่าท่านก็มีอะไรพิเศษอย่างเงี้ยพระอุตระนั้นแสดงให้เห็นถึงชีวิตแล้วก็แสดงให้เห็นถึงบุญบาปที่มันติดตามบุคคลไปดุจเงาที่ติดตามคนไปส่วนบุญตามทันก็ให้ผลไปก็ดีไปก็ไม่ว่าอะไรนะส่วนบาปตามมาทันทั้งที่ว่าในชาติสุดท้ายเนี่ยชาติสุดท้ายก็เรียกปฏิมาปวิกษัตริย์จะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยเห็นไหมมาถูกคนใส่ร้ายแล้วบังเอิญพอดีบังเอิญพอดีท่านไปอาบน้ำไปล้างหน้าในสระน้ำจะเห็นว่าพระอยู่สมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ตามป่าหาไปหนองน้ำแอ่งน้ำอะไรสระน้ำบึงอะไรอะไรต่างๆเนี่ยอาบน้ำไปล้างหน้ากันก็อยู่กันอย่างเงี้ยธรรมดาได้จะแสดงเห็นกระบวนการของกรรมแล้วก็กระบวนของบารมีแล้วก็โลกทัศน์คือการมองโลกมองชีวิตของคนที่มีวาสนาบารมีนั้นโลกใบเดียวกันนะฮะจะมองไม่เหมือนกันและจุดที่มองไม่เหมือนกันเนี่ยคนจึงได้ประโยชน์จากโลกได้แตกต่างกันแม้จะเกิดมาในโลกพร้อมๆกันหรืออายุสมัยเดียวกันหรือแม้แต่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันนะฮะเราจะได้รับประโยชน์เหมือนกันนั้นแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังในชีวิตของคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ว่าคนที่มีวาสนาบารมีนั้นจะสามารถได้รับผลเป็นพิเศษเหนือคนอื่นได้อย่างที่พระอุตระได้รับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ